Hva handler egentlig strategi om? Hvordan tenker og hva gjør spennende organisasjoner for å utvikle og bli ved strategier? Dette spørsmål vi skal forsøke å svare på nå. Velkommen til Verdistrategipodden, hvor vi dekomponerer strategien til noen av de mest interessante organisasjonene i Norge. Jeg heter Tale Skjølsvik, og jeg håper du blir med meg I søken på kunnskap om strategi. I dag sitter jeg her med Torbjørn Buer, leder av Juristenes utdanningssenter, forkortet JUS. Og jeg ble kjent med dere I forbindelse med et arbeid vi gjorde knyttet til digitalisering av advokatbransjen sammen med advokatforeningen. Vi har gjort noen kule prosjekter sammen, Torbjørn, blant annet knyttet til pedagogikk. Men mest av alt så synes jeg at JUS har tenkt mange innovative og strategiske tanker I forhold til hvordan dere driver utdanning. Og jeg vet at dere har fremoverlent og utrolig hyggelige folk I JUS, og der vet jeg også at du sikkert har hatt en sentral rolle med å finne de folka. Og ikke minst, Torbjørn, hjernen din utrolig kul. Jeg vet ikke om det fordi du psykolog, men jeg tror heller at det fordi hjernen din som den at du ble det du Men det håper jeg vi skal finne mer ut av I denne utrolige, kule praten som jeg gleder meg skikkelig til. Men først, Torbjørn, kan ikke du si litt mer om hvem du
Jo, jeg... Det noen som sier en enkel kar fra distriktet, men da vil jeg si jeg vel en litt sånn komplisert kar fra bygda, fra Nittedal. Startet med å danse ballett veldig tidlig, som den eneste I klassen. Og det førte meg jo inn i omkledningsrom, der jeg og da ballettdanseren som hadde liksom timene ikke hadde så mye å snakke med hverandre om, men ja, jeg liksom følte jo at det å gå en egen vei og liksom å bli veldig opptatt av det som skjer mellom mennesker, det var liksom min greie. Så dermed så gikk jo liksom veien sånn, enten måtte jeg være lærer, for det synes jeg jo fantastisk yrke. Og jobbet jo da som lærervikar ganske lenge, og ble drittlei av at folk var så utrolig misfornøyd med lønnsforholdene sine. Noe som sikkert var helt riktig, men det var liksom ikke et levende det kollegium jeg ønsket å være med I. Psykologien derimot. Her tjener vi masse penger og har det kjempegøy. Ja, psykologi jo blitt de nye prestene, ikke sant? Så da jeg gikk på psykologien, så var det jo, altså det var jo knapt noen som hadde gått I terapi. Nå det et honnør. Honnørord helt vanlig å si, nei, vi var innom liksom parterapeuten her forleden. Og, ikke sant? Så det, ja, da skjedde enorme ting rundt psykologi. Det veldig gøy, og det utrolig gøy å være psykolog på denne tiden av menneskets historie. Og jeg har to døtre også som nettopp ferdig psykologer, og vi har mye å snakke om.
Ja. Det kan jeg absolutt tro, men når du ikke jobber, så driver du kanskje ikke med ballett lenger, driver du med noen andre ting ja. Som spennende?
Ja, altså, jeg driver jo, jeg veldig glad I å plukke blomster. Jeg har en sånn greie at det noen ting jeg må gjøre hvert år, og en av de tingene jeg gjør, som det en sånn romantisk del av meg da. Jeg må plukke blomster til Birgitte, min kjære. Liksom, jeg må være vår og sommer, og utover det. Det står I kalenderen min, og det jo alle medarbeidere har jo tilgang til det, så vi synes jo det litt sånn pusset at det står husk blomst, fredag. Ja. Så kan man si om det
Nå har vi blitt litt kjent på deg, Torbjørn, ballettdanseren og blomsterplukkeren. Dette her lover utrolig godt, synes jeg. Hva den rareste eller mest unike tingen du har opplevd det siste året?
Og da har jeg lyst til å si at det mye rart som har skjedd, og mye trist egentlig det siste året. Men altså, jeg var på et sånn gallabryllup, et sånn kjendisbryllup I København nå i helgen som var. Det veldig tett på, det var faktisk lørdag. Og da hadde jeg skal gjøre denne historien kan bli veldig lang, men jeg skal prøve å gjøre det veldig, veldig kort. Fordi jeg hadde bestemt meg, det var sånn grand gala, så det hjalp ikke med smoking, og det å begynne å leie kjole og hvitt og sånn, synes jeg var litt sånn drøyt. Men så har jeg to kamerater, to brødre, og den ene har litt av min kroppsform, den andre har litt av den andre delen av min kroppsform, så jeg lånte deres to bunader. Så jeg fikk da en hel bunad som jeg dro dit med da, og det skapte jo stor oppmerksomhet I dette kjempekjendisbryllupet. Der sto det jo fotografer utenfor kirken og tok billedbladet, så liksom ding-ding alle gjestene. Og jeg snakket med grevinne Alexandra, tidligere gift med prinsen, som den første drakk champagne og liksom bla bla. Så hadde jeg tenkt, jeg kan jo ikke fortelle at denne bunaden lånt av to kompiser jeg gikk. For en kjedelig historie. Så tenkte jeg, nå anledning til å live litt. Så jeg tenkte, nå lager jeg en historie, jeg konstruerer litt, så satt jeg ved et bord, kom Sina en grevinne, og hun var veldig opptatt av min bunad, og så sier hun liksom, så, liksom, fantastisk, liksom, fortell om bunaden din, så jeg, ja, bunad, den fra Gudbrandsdalen, og så sier hun, Gudbrandsdalen, jeg elsker Gudbrandsdalen. Ja, så tenkte jeg, ok, good, så sa jeg, ja, den fra Ringebo. Og så sier hun, Ringebo! Men du mener du det? Ringebø? Så ble det sånn, ja, Ringebø. Ja, og så hadde jeg tenkt å ta historien om at min mors bestefar var stasjonsmester, og den sa jeg, han var tidligere stasjonsmester, så jeg, på skystasjonen. Så tenkte jeg, shit, den her kan jo så jævlig virke på Ringebø. Så jeg sa, ja. Og så går denne historien videre, og så viser det at denne greven her, den hele grevskapet har jo kjøpt opp halve Ringebø. Så de ville vite akkurat hvor dette var hen, og jeg måtte jo juge meg ut av det og si nei, den brant opp den gården i mellomkrigstiden. Så jeg var så pekket i folket. Og moralen med en gang, hvis du først begynner å lyve, selv for en grevinne fra Danmark, så kan du fort komme i deep shit.
Og det kanskje noe strategisk i det, Torbjørn. Ok, kan du fortelle litt om hva juss er for noe? Hva holder dere på med, bortsett fra å dra på sånne greve- og grevinnebryllup?
Altså, juristens utdanningsenheter, juss er en mekanisme, det er et verktøy som den juridiske familien, og det er juristforbundet og advokatforeningen etablerte, for å sikre standard på jurister slash advokater. Når vi gjør forskjell på det, så er at vi har liksom to foreninger i vår, to medlemsorganisasjoner i forening, det er juristforbundet og advokatforeningen. Og de sitter jo, alle er jurister, men advokatene er jo en egen videreutdannelse. Så, og det tror jeg kom, altså det kom jo også på bakgrunnen av det vi vet, er at det å opprettholde rettssikkerhet krever en veldig skikkelighet i den standen. Og vi fikk oppdraget med å sørge for at vi fikk et portefølje som var så bred og dyp av de beste innenfor liksom forskjellige rettsområder, at det skulle sørge for at juristen og advokaten var ajourført, som det gjør det, på de områdene som var viktige og som de jobbet innenfor.
Så dere har liksom et stort samfunnsoppdrag for å opprettholde liksom kunnskap innenfor det juridiske området i Norge, sånn som jeg tenker på det. Er det riktig, eller er det riktig forstått?
Ja, ikke sant? Fordi da jeg kom inn dit, så var, og da kom jeg liksom fra en helt annen bransje og liksom tilfeldig havnet i en organisasjon som trengte en å bli liksom stabil og trygg, og så skulle den profesjonaliseres underveis. Og en av de viktigste tingene som jeg går rett på strategi, som jeg har vært med å gjøre, og som er superviktig, det er at du må bygge en himmel over den horisonten som organisasjonen har. Og vi kan se på oss selv som en kursleverandør. Vi kan se på oss selv som en utdanningsinstitusjon som er veldig sentral innenfor rettssikkerhet og rettsstaten, så liksom på en måte beskaffenhet i Norge, og det er det siste som er riktig, og det er jo der kraften også ligger.
Kan bare si litt, når du snakker, for jeg snakker liksom om utdanning, kunnskap, kompetanse og samfunnsoppdrag, hva er liksom spesielt med jussutdanning i forhold til annen utdanning? Er det noe spesielt med dette området, eller er det sånn at man kan se til mye annen utdanning også på for juss da, eller innenfor jussen?
Ja, det er interessant. Jeg er psykolog og kommer jo liksom fra det studiet, og har jo møtt og kunne fint lite om juss som på en måte det rammeverk det er i samfunnet vårt, og det er jo et veldig sterkt og av og til usynlig og av og til veldig synlig rammeverk. Så det er jo superviktig del av demokratiet og systemet som vi lever innenfor. Juristutdanningen, ja, altså det er jo et veldig bredt spekter, og det er veldig boklig, det er veldig tekstmessig tungt, tenker jeg, og det er jo noe som jeg opplever som en sånn juridisk metode som veldig mange lærer seg, og det er å bore ned i faktumet, og finne, liksom analysere hva som egentlig er konklusjon, om dette er slik eller slik. Og det er juristene veldig trent i, og det tror jeg de er veldig tjent med mange steder, men min del av min portefølje i juss er jo å jobbe med liksom tvister innenfor dette som kalles tvisteløsning, alternativ tvisteløsning, nemlig mekling. Og da ser jeg jo hvordan juristen sliter av og til med å forstå at en konflikt mellom to parter, mellom to mennesker, drives av emosjonalitet. Hva er det, det irrasjonelle? Og blir veldig opptatt av å si, men hva er det egentlig som er årsaken til dette? For med en gang vi vet hva det egentlig er, så kan vi finne løsningen.
Jeg tenker det er sånn spennende siden jeg har vært, hatt gleden av å ta førsteavdeling juss, og har jo tenkt på mange ganger som jusutdanning som liksom et av de tyngste sånn fagene man tenker på som student når man skal ut og studere, ikke sant? Så det er liksom et litt sånn, dere representerer på en måte et litt sånn ekstremområde på utdanning, litt sånn kjent på som en sånn tungt, ganske teoretisk, skriftlig, ikke sant? Så det synes jeg det er liksom interessant å ha med seg inn i dette strategiarbeidet. Og hva er egentlig strategi for juss og for deg?
Jeg kan si strategien til juss, altså det har jo vært en ganske markant utvikling vi har jobbet med de siste årene, og fra jeg tenker å være liksom en kursleverandør og ofte en sånn teknisk arrangør til at vi nå har et helt annen identitet og det liksom vi har en intern et liksom begrep på vår egen strategi som heter en av tre kaller vi den, og det i korthet så betyr det at vi skal være LinkedIn Learning for juristen. Så når du går til lovdata og liksom finner kildemateriell og lover og forholder deg til eventuelt rettsdata, juridika eller karnom, disse liksom digitale portalene som er veldig vesentlige verktøy for juristen og advokaten, så skal vi være den som gir levende juss. Og det vil si med levende juss, så mener vi det er lydbildet. Så du skal kunne komme inn i vår portal, og du skal kunne plukke de beste, gjerne forfatterne, forskerne, de praktiserende advokatene på vår portal som forteller deg, altså som foredrar. Og der du også får muligheten til å få deres dokumentasjon inn i stua der du er. Akkurat når du ønsker å ha det. Og det har vi jo sånn, vi har sånn supertro på utviklingen av podcast som en del av det, og det billed, altså billed, hva skal jeg si, formatet da, i den formidlingen. Og det har litt med det å gjøre at de beste foreleserne hos oss, og vi har jo 600-700 stykker av de innom oss hvert eneste år, de er altså så pregnant i sin formidling ofte av en komplisert hva skal vi si, problemstilling og liksom rådende rett og just i praksis, at du kan bare sitte og lytte, og de drar deg gjennom i rettspraksisen, den siste utviklingen og så videre, og sørger for at den som hører, ser, og liksom tiltar til at dette får altså en ny innsikt, kunnskap rundt et område. Det er veldig gøy, og det tror jeg faktisk er litt annerledes. Det har vært litt overraskende for meg i det faget, at, ikke sant, fordi jeg har vært veldig opptatt av TED-talks, og liksom, ikke sant, disse store scenene for formidling, og jeg vet de har sin egen talk-like-TED-metode, og formidlingsmetodologien, liksom, og hvordan de bygger pedagogikken er veldig viktig, og den er også veldig viktig hos oss, men den hviler veldig mye på en klar tanke og en veldig sånn god evne til å være fokusert på det du beskriver.
Kjempespennende, men, og i dette så vet jeg at dere har etablert for eksempel sånn som JusLab, så det kan du gjerne snakke mer om, men det jeg egentlig har lyst til å si at det var noen vendepunkter for dere, spesielt rundt pandemien og sånn. Kan ikke du fortelle litt om det, hvordan det har påvirket strategitenkningen deres?
Jo, jeg kan jo ta liksom litt sånn, da jeg kom inn her, så mener jo jeg selv, sånn som jeg leser det, så var liksom den strategiske liksom utfordringen var også å skape organisasjonen til en organisasjon og gjøre den trygg. Etter å ha vært mye forskjellige liksom, hva skal vi si, faktorer som hadde gjort den altså lite samlet da. Og så begynner jo profesjonaliseringsjobben, det var liksom trinn 2, og det i trinn 2 så er det jo det som alltid man jobber med når det gjelder profesjonalisering, det er liksom rammeverket, og det er å se på arbeidsprosesser. Og det jeg ser liksom litt sånn på management og organisering, og det jeg ser på liksom grunnleggende verdier og liksom normer vi lever etter, og så videre. Og liksom, som en del av det, så ble det veldig viktig å løfte liksom den strategiske plattformen vår, kommunikasjon av hva vi er til for og hvorfor. Og her kommer himmel over horisont begrepet, som jo jeg var veldig trent i, og veldig sånn, har også opplevd veldig fra det å jobbe i bistandsorganisasjoner, som er ekstremt sterk på visjon og misjon, og strategi, og kanskje jeg av og til sliter rett og slett med den operative delen, at den henger sammen med det som ligger på toppen, som alle vil skal skje. Og så begynte vi, trinn to, så begynte vi liksom å gå fra kurs til på mange måter forstå at dette dreier seg om utdanning, dette dreier seg om formidling, og et kurslokale et undervisningsrom. Og at vi har to store undervisningsrom, vi har det fysiske og vi har det digitale. Og da var vi liksom på vei inn i liksom det å se på hvordan vi skulle bruke liksom den digitale kanalen, det var i 2016 cirka, hvordan vi skulle nyttiggjøre oss det. Og her lå jo, tror jeg, jeg gjetter at jusutdanningen på universitetene lå ganske langt etter med noen unntak, mange andre universitet, i hvordan man var trent til og vant til å formidle fag. Din gamle, tradisjonelle 45-minutters forelesning enormt innarbeidet. Nå det ganske annerledes, mange sånt av de siste årene, naturlig nok, men da var det sånn, så det var ganske tregt å få det til, og det var vanskelig å få, nå sitter jeg i studioet vårt, vanskelig å få forelesere inn her, og kjente seg veldig ubekvemme med mange av de, og noen syntes det var spennende. Men vi begynte veldig trått, men vi begynte. Og jeg husker også det at vi liksom investerte i Final Cut Pro eller redigeringssystem, og alle juristene også skulle lære seg det. Det var jo ikke alle som var like motivert. Noen var superinteressert og lagde utrolig mange fine filmer fra feriene sine og sånn også, som spedde på liksom kompetansen deres. Og så kommer vi til covid. Og det var jo sånn i ettertid, og det derfor det gøy å snakke om det, og det gjelder jo flere som får lov til å snakke om det, en utrolig interessant prosess å være med, fordi vi som mange andre, vi mistet jo inntektene våre, det er jo ikke noe, det fysiske undervisningsrommet var dødt, den digitale var veldig liten. Vi hadde også store liksom, krav på oss rundt rammeavtaler med liksom, om det var Scandic-kjeden, eller om det var Clarion, eller om det var Oslo Kongresssenter, eller liksom, alle disse stedene som våre fysiske arenaer, da, som vi måtte forhandle oss ut av. Og så var det litt sånn, hva skal vi gjøre? Skal vi liksom, pakke ned og vente på at dette går over, eller skal vi nå støte til og ta en posisjon som handler om å bli den liksom, bli LinkedIn Learning da, for juristen. Det det jeg liker å si. Man kan si også gjerne for de som kjenner with the occasion, liksom gå den veien. Og det bestemte vi oss for da.
Mm. Og så har dere valgt også en, eller i hvert fall eksperimentert litt med type sånn andre type betalingsmodeller. Det ikke sånn som der hvor jeg jobber til daglig på Oslo Met, hvor vi får penger over statsbudsjettet. Dere må også finansiere det selv. Dere har valgt å eksperimentere litt med abonnementsløsninger. Sånn. Kan du ikke si litt om det?
Jo, så må jeg si at den ene trinnen som var veldig viktig før vi begynte med digital læring, var at vi utviklet en egen pedagogisk plattform. Du sa det vel litt innledningsvis, det også du, vi trakk veksler på deg. Og det var ganske viktig for oss, for det er jo ikke en pedagogisk kompetanse hos oss, har jo pedagogisk sett har vært ganske liten da. Men liksom læringspsykologien har vi vært opptatt av, og vi skrev vår egen liksom hvitebok med V og ja. Som ligger der og som gjør at vi tror på det som heter aktiv læring og at vi ser og jobber med hvordan dette skal tilrettelegges for både det fysiske læringsrommet og det digitale. Og så begynte jo, ikke sant, dette var hele denne prosessen med covid, var liksom hyppige styremøter, økonomien var elendig, men vi var veldig raskt ute, og her det jo en interessant greie med liksom dette med å ha en proposition, a value proposition, ut mot kundene, ikke sant? Fordi veldig mange av de advokatene, altså advokater sitter over hele Norge, og de avhengige av oppdateringer, ajourføring, utvikling av kompetansen sin. Plutselig forsvant alt dette i veldig stor grad til dem. Og det jo helt naturlig å peke på oss og si hva kan vi gjøre i så måte. Derfor så, det å etablere en digital portal for læring for dem som de fikk hjemme i de kontorene de satt uten smittefare, det var enormt populært. Og det var veldig gøy i den fasen, fordi at selv om ting var litt sånn, ja, vi lette oss jo fram til lys, lyd, kanaler, ikke sant, hvordan det formatet skulle se ut, så var vi fick vi utrolig mange gode tilbakemeldinger av folk som satt om det var I Svolvær eller om det var I Steinkjær eller om det var på Smøla eller hvor de satt da. Og denne bruker de stedene så det liksom desentralisert hvertfall hvis man tenker at Oslo, Bergen og Trondheim liksom sentret på mange måter så har vi jo da veldig raskt utviklet en portefølje en, altså en abonnement et abonnement som nå heter som kan vi bare kalle JUS-abonnementet og som den portalen som på en måte skal ta oss til å bli en av tre det der juristen kommer det det, altså målet og drømmen vår at når en jurist får et søkejobb et sted, et departement eller et advokatfirma så sier du det jeg regner med at JUS-abonnementet med I ansettelsen akkurat som de andre verktøyene som lovdata en del av det. Så det her ganske heftig, det en ganske heftig stor, hva skal vi si, et heftig mål å ta på seg. Det krever mye investering, og det krever en dreining av organisasjonens forståelse og selvforståelse, så hvordan vi driver da. Men der vi godt på vei, og vi jobber veldig herdig med det nå, så vi liksom skal ut på med en ny, skal publisere et nytt abonnement, og en ny liksom, abonnementssystem nå til høsten igjen da. Med nye mekanismer rundt dette med betaling og sånn som du sier.
Og det synes jeg også var spennende fra et livslangs læringsperspektiv, Torbjørn. For det man kunne jo tenke seg sant, tidligere, eller sånn som jeg har hørt noen ganger, at dere står jo også for at man som advokat må ha en del timer året for å opprettholde på en måte, muligheten til å være advokat, og gå derfra fra å være noe man må gjøre, til å bli et verktøy man ønsker å ha med seg som en av tre inn på arbeidsplassen. Det også en veldig sånn, forskjellig posisjonering av en utdanning. Jeg vet ikke om du har lyst til å kommentere på det. Det synes jeg også utrolig sånn, spennende å tenke annerledes på hva det dere gjør
Ja, altså, vi jo veldig opptatt av læring, og vi opptatt av denne livslange læringen, og jeg synes det et veldig fint begrep å ta med seg. Nå jeg også styreleder for en bistandsorganisasjon som jobber med førskoler I Sør-Afrika, som etablerer de før staten eller myndighetene der overtar. Og der det, liksom, det det liksom første steg nærmest da, I den livslange læringen, som jo helt avhengig for deres del, at de kommer ut av fattigdom, for advokaten sin del, for at du kvalifisert, og du god, og du utvikler på en måte din kompetanse og din, hva skal vi si, det å være en trusted advisor, da, som liksom et sånt begrep på at du besitter et sett av kapasiteter og kompetanse, som veldig etterspurt. Og det her tror jeg og det litt interessant, ikke sant, med hele kunstig intelligens-biten, at veldig mye av tjenesteporteføljen til advokatkontoret antageligvis vil allerede utfordret av datagenererte tjenester, I tillegg til at rettsrådsmonopolet endrer seg, så det flere som kan på en måte tilby noen av disse tjenester eller hva skal jeg si, pris, så det klart at, ja, hva skal vi si, motivasjon, hvis jeg hadde vært advokat, så hadde jeg vært veldig motivert til å fortsette å utvikle meg, for å si det på den måten, I den tiden vi I nå.
Hva har vært gøy, enkelt eller utfordrende å arbeide med den strategien? Det noe som har vært veldig morsomt? Jeg vet at du har mye humorplager. Eller liksom kanskje skikkelig utfordrende? Hva har vært liksom de vanskelige tingene? Du kan velge litt selv.
Ja, jeg husker veldig sånn, når vi... når covid var, og liksom bygde ned liksom, eller endret hele samfunnet vårt på veldig, veldig altså, dramatisk kort tid, og nå virker det så lenge siden at man knapt kan huske det, men det å samle liksom gjenget I vårt eget liksom eller opplæringssenter eller kall det undervisningsrom, altså JusLab, og liksom det alvoret og den altså, latente energien som lå I det rommet, og det selvfølgelig en oppgave som var min, å kunne få liksom, kanalisert den inn mot et mål, mot å si, dette skal vi få til. Her har her vi skulder ved skulder I dette prosjektet. Det vil kreve mer. Det vil utfordre oss på ting vi aldri har gjort. Det kommer til å kjennes sånn og sånn, men det det som vi til for, og dette skal vi få til. Liksom. Det å vende en nervøsitet og en slags en sånn rødt flagg om at vi må legge ned og si opp folk og sånn til en egentlig en enorm sånn, egentlig en veldig konsentrert da, innsats fra veldig mange av de ansatte var utrolig spennende å se og veldig, ja hva skal jeg si en av de liksom fineste og mest viktige lederprosessene jeg har vært med på
Du, nå skal vi inn I en litt annen setting, det som kalles for en lightning round, hvor du får en del sånne spørsmål du skal svare litt raskt på. Okay. Kan jeg be om det? At det liksom
Jeg skal prøve. Yes.
Ok, hva den beste boken, teorien innen strategi, sånn som du ser det? Altså, det, her det fritt og åpent, og gjerne en psykolog, selv en organisasjonspsykologisk perspektiv.
Ok, du stilte meg jo dette litt sånn på forhånd, så jeg tenkte raskt på det. Så det tre bøker som jeg synes veldig interessant. Jeg får kanskje ikke utdypet hvorfor, men det en som heter Garrett Morgan, som har skrevet noen som heter Organisasjonsbilder. Det den ene boken som jeg synes veldig fin. Den andre en sånn østerriker som heter Alex Osterwalder, som har Business Model Canvas, som en bok. Og den tredje en som heter Heisfest, som har skrevet om adaptiv ledelse. Altså, disse tre bøkene for meg liksom på det jeg legger I strategi. Hvis jeg skal si litt om den organisasjonsbilder av Garrett Morgan. Altså, her kommer psykologen I meg opp da, fordi jeg synes dette med å snakke med strategi og snakke om organisasjoner obstruksjoner. Altså, du kan ikke ta og føle på en organisasjon. Det de menneskene som kommer hit, som forhandler og som tar beslutninger og som utfordrer hvordan de skal jobbe sammen om et gitt mål. Det liksom på mange måter det vi organisasjonen men disse rammeverkene, et AS, en forening, dette også abstraksjoner. Da. Og derfor så det ganske viktig å tenke hvilket bilde du legger på en organisasjon når du skal utøve ledelse eller strategiarbeid. Hvis du tenker på et av organisasjonsbildene til Garrett, selvfølgelig det den mekanistiske, det liksom klokka som tikker hvor alle tannhjul liksom linket I hverandre. Og hvis du følger den, så vil du jo se at den får noen konsekvenser. For eksempel den konsekvensen at ingen kjetting liksom sterkere enn det svakeste leddet type, som jo en veldig sånn fysisk forståelse av dette menneskelige, prosessuelle vesenet som liksom just. Og da vil jo kontroll kanskje være veldig mye mer sentralt. Retning, liksom det managementmessige vil komme veldig inn som et anliggende. Da. Hvis du tenker på det som en organisme, som søker en faktisk harmoni, og som beveger seg organisk, så blir det plutselig noe helt annet å lede en organisasjon, for da kan du I mye større grad tenke at det selvopprettende systemer, som egentlig så lenge systemet vet hvor det skal hen, så vil det naturlig søke mot det målet. Min jobb egentlig å samle gruppa, gi meningen, altså på en måte visjon, og sette en generell retning, så vil mennesker jobbe etter det. Fordi de selvmotiverende mennesker som søker mening, for eksempel. Ja. Så, og det har jo mange andre bilder I dette også, som veldig utfordrende, veldig morsomme.
Det kjempespennende, Torbjørn, for jeg tenker at da handler det noe om, før du egentlig begynner med en strategiprosess, så må du på en måte forstå noe om antagelse som ligger I organisasjonen. For hvis du har et organismeforståelseorganisasjon, men alle de som jobber der ser på det som et mekanisk hjul, så det på en måte, så før man egentlig bestemmer seg for hva man skal, så må man kanskje ha en del andre forståelser, disse underliggende antagelsene, som jeg synes også kanskje kommer litt igjen I den siste boka du snakket litt om, den ledelsesboka, ja, som også snakker litt på disse abstraksjonsnivåene. Kan ikke bare snakke om den også?
Ja, adaptiv ledelse. Ja. Var det den du tenkte på? Ja. Fordi for meg så jo strategi, altså veivalg, handler jo veldig mye om utvikling og endring. Det jo egentlig det du på jakt etter, og da blir liksom disse begrepene som endringsledelse også, og transisjon, eller hva du vil legge på det, det blir også ord man prøver å skape mening ved. Som organisasjonspsykolog vi jo liksom opplært I veldig sånn, ganske sånn linjære måter å tenke sånne prosesser på, en strategiprosess også, ved at det liksom enten du bruker helt ned til Kurt Lewin og disse her, liksom det fysiske, liksom isen som smelter og som endrer seg, og som fryser inn I en ny på en måte læring eller en ny tilstand, eller Kotters på en måte ganske sånn linjære 8 steg til å endre ting. Så kommer Heifetz og de fra egentlig ideell sektor og sier at ja, men, kompleksiteten gjør at det der går ikke. Så det liksom 7 premisser du må liksom, eller prinsipper du må vokte over som balanserer egentlig organisasjonens bevegelse mot da at du står på en del, du står liksom på Tryvannstårnet og ser over til, ja, ikke sant, til Østmarka og sier det dit de skal, og du vet egentlig ikke helt den veien, du vet ikke hva du vil bli utsatt for, fordi du, du kan ikke kontrollere betingelsene. Det største læringen av det var selvfølgelig covid. Altså, det var ingen som så den komme, det var ingen som hadde lagt det inn I planene sine, og du måtte håndtere det der og da. Du måtte tilpasse, altså være adaptiv til det. Og da sier Haifes, en, det liksom, du må kombinere, og dette synes jeg dritkult, da, og det bruker jeg mye selv, du må kombinere med det å gå opp på balkongen, og gå ned, og så kan man velge på å si dansegulvet, tror jeg han har brukt I boken sin, eller han hadde liksom et torg som et metafor, at du står på en balkong og ser hva som foregår under deg, og når du går ned og liksom I dansen, så det et helt annet perspektiv du har, og han sier disse to perspektivene du nødt til å søke liksom input fra, henholdsvis liksom gjennom hele liksom driften du har av organisasjonen, fordi de sammen sier noe om hva som faktisk skjer. Og det veldig lett for ledere å bli stående på balkongen, eller å forsvinne ned I maskinrommet, eller ned på gården, eller ikke ha kontakt mellom disse nivåene. Da. Og så han jo opptatt, altså, ikke sant? Disse beskriver også dette med at du må vite også, evne å se hva som noe du kan fikse, en problemstilling som faktisk kan løses ved at du kjøper, implementerer noe, ansett hva det skal være, eller som adaptive, som mye mer komplekse, og som på en måte må balanseres I et slags dilemma, da, hva man skal vektlegge mer eller mindre på veien man går. Man kan ikke velge, det vi sier det vel også, hvis du driver og sier, skal vi konsolidere eller skal vi vokse? Altså, det ikke noe enten eller. Du vokser og du konsoliderer veksten, og så tar du skritt til. Og så har han det siste begrepet som jo på en måte leder an til de andre prinsippene, som jeg synes utrolig interessant, fordi de beskriver dette med liksom den kollektive intelligensen til en organisasjon. Fordi når ting mer komplekst, så må du ha høyere grad av intelligens tilgjengelig. Altså, du må ha det nytter ikke å være god direktør og være smart analytisk. Du nødt til å ha liksom, du nødt til å få input og dele liksom, forståelsen din med aktørene I organisasjonen, medarbeiderne dine, styre, kundene. Det der, liksom, I denne fellesskapet så ligger den kollektive intelligensen. Skal du få det til, og nå vi liksom, de kaller det holding environment, da, som jo veldig, veldig likt psykologisk trygghet. Altså, du nødt til, folk må kjenne seg invitert til å komme med de de inntrykkene, tilbakemeldingene, den analysen de selv har gjort seg, den inputet som de møter I møte med kundene, det jobben min som leder, å få disse strømmene til å gå for å få utløst da, denne form for intelligens, som mye mer enn min og ledergruppen sin.
Og der tenker jeg, og der ligger også noe av den verdien på en måte som jeg så opptatt av I strategi å kunne levere på. Altså at vi får til et verdiforslag eller et verditilbud som på en måte bra I samspillet mellom alle disse aktørene. Jeg synes det var utrolig spennende det du har sagt om på en måte den liksom abstraksjonen både på bildene, men også det med å gå på balkongen som leder. Men en ting jo bare at denne lightning rounden går jo skikkelig dårlig. Men vi fortsetter det vi... Det vi slapp, men det så spennende at det gjør ingenting. Kan du velge en norsk person du gjerne ville snakke med strategi om? Hvem hadde det vært?
Jeg tror det nærmeste jeg liksom tenkte på det, så tror jeg akkurat nå så ville jeg, og jeg vet ikke om jeg hadde fått noe godt svar, det jeg usikker på, men jeg synes at jeg ville stilt større spørsmålet for timingen på det å gå ut og proklamere liksom støtten til en selvstendig palestinsk stat nå.
Ok, takk. Veldig bra. Jeg skal prøve å få større på podcasten. Jeg vet ikke om
det blir svaret.
Hvis du hadde skrevet en strategibok, hva skulle den handlet om?
Jeg veldig opptatt av læring, og jeg liksom opptatt av det liksom, som skjer helt fra du fødes og gjennom hele livet. Så jeg tror egentlig, jeg tror jeg ville basert det på læringsprosesser, altså på det som grunnleggende liksom holdninger og liksom hvordan du tiltar deg og benytter liksom i hver fase, I hver rolle som du har, hvordan du kan på en måte få mer kunnskap da, og forståelse av ting. Og det ville jo være litt sånn, en motsats til det vi ser også det, at, du, at eksperter for eksempel slutter å lære veldig raskt og blir veldig opptatt av forsvaret I større grad det de selv har forkynnet og det de selv har stått for tidligere. Så skal man si, dette en del av strategi? Ja, jeg tror det at det passer veldig godt inn I adaptiv læring eller adaptiv ledelse, nemlig det hvordan nyttiggjør du deg da, denne kollektive intelligensen, hva det? Altså helt konkret, hva grepene jeg skal gjøre som leder og ledergruppe for å forløse det som en del av det som bringer oss videre opp mot målet.
Veldig spennende. Da har jeg noen spørsmål til deg, Torbjørn. Siden du psykolog, så synes jeg det hadde vært så spennende å liksom spørre deg litt som psykolog. Ser du sikkert strategi fra et menneskeperspektiv, eller kanskje ikke sikkert, men du ser kanskje strategi fra et menneskeperspektiv. Fortell litt om hvordan du tenker psykologien spiller inn I hvordan man tenker strategi.
Nei, jeg tror jeg var litt inne på det I sted. Altså, Hvis jeg kan ta en liten analogi til altså, en av mine helter, Yuval Harari, ikke sant? Han som skrev Homo sapiens og Homo Deo, han jo veldig ute nå og sier at altså, krigføring, den krigføring vi har I dag, den handler ikke om land, den handler ikke om ressurser, den handler ikke om mat, den handler om tankesett, symbolikk, forståelse. Derfor liksom det så Jerusalem egentlig litt, som han selv sier der han bor, det litt sånn kjip by med duer og fluer og bikkjer og ellers veldig lite. Men det den byen som I vårt sinn da, som mennesker, vi mest opptatt av og mest, det mest strid rundt. Derfor så tenker jeg at det å være veldig klar over narrativene, det å tegne historiene, det å lage virksomme, gode, meningsbærende bilder av hva en organisasjon og hvor vi skal. Altså det arbeidet mener jeg lett å undervurdere. Det vil jeg ha skrevet om. Det var det som var spørsmålet, hva slags bok? Jeg ble litt plutselig.
Nei, da var det spørsmål om mennesker, men jeg hadde lyst til å bare kommentere på Harari, for han har jo vært også ute og snakket en del om liksom hvordan vi skal føle oss, hvordan vi skal tenke rundt kunstig intelligens, og noe av det han veldig ofte av der, apropos storytelling og bilder, jo hvordan kulturen vår utvikler seg, som også jeg synes superspennende, Torbjørn. Men når det gjelder strategi og mennesker, hva kommer først, menneske eller strategien?
Altså det... Med mindre man tenker på det sånn der hva skal jeg si sånn design
nei, så, sånn,
med mindre du tenker på Gud at Gud kom først og skapte menneske og Gud hadde en tanke I menneske så tenker jeg at menneske og strategi kommer I det menneske finner sammen og det skjedde for ganske lenge siden da. Så ja, menneske kom bittelitt før
de hadde ingen strategi de bare liksom roam around og så.
Nei, de kom jo altså det dukker jo opp I noe behovet for samhandling da, som jo mennesker fantastiske til når det der så kommer behovet for strategi så det jeg mener, så kan man si det kanskje ble, jeg kan ikke hele historien her men 75 års, 1000 år siden det mange som mener at vi liksom gjorde det siste jazzet, og da kom det I hvert fall for da har vi begynt å skape og samskape I veldig stor grad
Så selv om vi snakket om bedriftsstrategi og organisasjonsstrategi, bare sånn, ja, det var vel liksom, vi har jo noen tidlige bøker, men det var først på 80-tallet vi begynte å gjøre dette her, så har vi vel en relativt lang historie, tenker jeg.
Ja, men det slår meg. Søderen, det du sier der kjempeinteressant, fordi det må jo, altså, jeg skulle gjerne hoppet liksom 40 000 år tilbake I tid, eller 10 da, og hørt folk snakket om når de bygde noe, når de skulle forsvare seg, når de skulle skape noe, altså strategibegrepet da, ja.
Jeg tror de hadde det. Avslutningsvis, nå har vi nemlig kommet dit. Hvis du hadde et råd fra alt det strategiarbeidet du har vært del av, og kanskje også litt som organisasjonspsykolog, hva det rådet?
Nei, jeg tror kanskje det oppsummert at strategi og mål mentale konstruksjoner. Det mest håndfaste du har de menneskene du omgir deg med. Det er I den samhandlingen ting skjer, ikke I en plan, ikke I en fin presentasjon. Det er på en måte, det organisasjonsbildet må du ha for deg.
Ja, det synes jeg kjempekult. Kan du lage om det organisasjonsbildet til en plakat som du setter opp I resepsjonen, hvor du kan skrive liksom, noen få setninger, en setning til de som skal begynne å jobbe med strategi, eller som skal arbeide med, fram en ny strategi? Hva skulle I så fall stått på den plakaten?
kanskje noe sånn som endring eller utvikling gjennom læring, tror jeg vi skal gjøre. Og så ville jeg fintunet litt på de ordene, så det var kanskje litt mer catchy. Men den sammenhengen ville jeg ha... Ja, det var det jeg ville kommentere.
Ja, altså liksom læringsperspektivet inn I å drive endring, fordi ja. Mange føler det veldig truende, ja. Sånn, sånn at det det man ofte opplever. Ja. Det sånn, som organisasjonspsykolog, og når man jobber som leder, så endring truende, hva med å bare snu det på hodet og se på det som en positiv ting I scenen? Det litt sånn du tenker?
Ja, det var et bedre... Ja, det var det jeg hadde skrevet.
Det var alt for langt.
Det var for langt. Da må vi kjøre det gjennom ChatGPT og se om det kommer ut med I en kortere versjon. Ja. Ja. Men det noe der, ja. Det noe I den gata der.
Og det også, det avslutningsvis her var også ganske morsomt med at vi trenger faktisk litt støtte fra teknologi dette for å lykkes med strategiarbeid. Torbjørn, det har vært kjempemorsomt. Har du noen siste ord før vi avslutter, og jeg kan si takk til deg?
Nei, jeg synes det veldig... det var gøy å få lov til å fortelle historien om JUS. Det kjente jeg var veldig... Takk for muligheten, egentlig. Og det jo, apropos læringsprosess, dette jo en veldig fin prosess for meg selv, når jeg skulle syntetisere noe som har gått over 10 år. Så takk.
Tusen takk til deg, Torbjørn. Jeg synes det kjempemorsomt det du har gjort innenfor utdanning. Jeg tror det masse å lære av andre fra det arbeidet som dere har gjort, og den tenkningen dere har gjort, og tør å utfordre dere selv I en sektor som en del ganger gjør ting sånn som vi har gjort det før. Denne podcasten var ikke sånn som vi har gjort det før, den var kjempemorsom. Tusen hjertelig takk til Torbjørn Buer fra JUS. Tusen takk.